Kantorakettien tarina alkaa toisen maailmansodan savuavien raunioiden keskeltä. Tai ei oikeastaan, sillä kiinalaiset olivat ampuneet raketteja jo 1000 vuoden ajan. Modernien rakettienkin tarina alkaa jo 1903, kun rakettitieteen isä Konstantin Tsiolkovski julkaisi tutkielmansa nestepolttoaineraketeista ja osana tutkielmansa rakettien liikeyhtälön. Raketin loppunopeus on palokaasujen nopeus kertaa alku- ja loppumassojen suhteen luonnollinen logaritmi. Siksi raketin massaa kannatti pudottaa pitkin lentoa niin paljon kuin mahdollista ja vastaavasti palokaasuja kiihdyttää niin paljon kuin vain suinkin voitiin. Rakettien tutkimus alkoi kuitenkin Venäjällä varsinaisesti vasta 1931. Paria vuotta myöhemmin sen johtoon nousi nuori insinööri Sergei Korolov. Mies luonnollisesti vangittiin Gulagille Stalinin vainossa 1938, mistä hänet vapautettiin sodan loppupuolella 1944. Ja nyt alkoi tapahtua. Korolov määrättiin miehitettyyn Saksaan tutkimaan natsien ballistisia V2-ohjuksia. Natseilla oli aarrearkullinen vastauksia valmiina, joten Korolov ryhmineen keskittyi luonnollisesti tähän rakettiin ja sen tuotannossa ja suunnittelussa käytettyjen teknologioiden siirtämiseen Neuvostoliittoon. Sen kopioita alettiin laukoa taivaalle 3 vuotta myöhemmin ja sen massatuotanto aloitettiin nimellä R1. Korolov sai johdettavakseen itsenäisen suunnittelutoimiston ja niin kantorakettien tarina tavallaan alkoi toisen maailmansodan raunioista. V2 oli 40-luvulla ehdottomasti maailman kehittynein raketti. Sen rakettimoottori oli kirkkaasti maailman tehokkain, tuottaen 25 tonnia työntövoimaa. Aikaisemmat yritykset rakentaa näin voimakas rakettimoottori olivat kaatuneet palaamisen epävakauteen, mikä johti voimakkaasti vapisevaan ja pyörteilevään liekkiin, mikä hajotti koko raketin. Saksalaisten ratkaisu oli jakaa palaaminen pienempiin liekkikannuihin, jotka syöksivät palokaasunsa suureen pääkammioon, mistä kaasu pakeni edelleen pakosuuttimesta ulos. Rakenne oli suhteellisen raskas, ja sen monimutkaisuuden takia se oli tehtävä paksuhkosta teräksestä, jonka jäähdyttäminen taas oli hankalaa, sillä lämpö virtaa kappaleen läpi ominaislämmön johtavuudella, joka taas on vakio. Näistä syistä sen polttoaine oli matalaenergistä etanoliseosta ja sen moottori matalapaineinen, mistä johtuen moottori oli suhteellisen matalatehoinen ja hyötysuhteeltaan kehno. Liekin kehittäminen suuressa palokammiossa oli edelleen ongelma, mistä johtuen Korolovin ryhmä tutkija kehitti edelleen useampi liekkikannuista rakennetta. V2:n moottorirakennetta ei voitu kuitenkaan sellaisenaan enää juuri kasvattaa, joten Korolov ja moottoriinsinööri Valentin Klusko käyttivät jo Tsiolkovskin esittämiä ideoita. Yksi tärkeimmistä oli regeneratiivisuus, eli polttoainetta pumpattiin ensin moottorin tai pakosuuttimen ympäri ennen sen syöttöä polttokammioon, jolloin polttoaine sitoi lämpöä matkallaan ja toimi siis jäähdytysnesteenä. Klusko oli myös jo 1931 alkaen tehnyt kokeita pyöresuuttimilla, joissa polttoainevirta saadaan hajaantumaan tehokkaasti pieniksi pisaroiksi pyörteisellä liikkeellä. Vastaavasti hapettimen suutin toimi samoin. Klusko myös järjesti suuttimensa lomitettuna kuviona kehäksi, minkä keskelle suuttimet syöttivät ja piti ne niin etäällä moottorin pakoaukosta kuin mahdollista. Näin polttoaineella oli pisin mahdollinen aika sekoittua. Kluskon ja Korolovin vankeuden aikana suuttimia oli kehittänyt Aleksei Isaev, joka keksi tavan käyttää korkeaenergistä polttoainetta korkeassa polttokammion paineessa. Kammion sisäreuna oli ohut kerros kuparia, erinomaista lämmönjohdinta, jota tuki aaltoteräskerros, jota taas tuki kiinteä teräsvaippa. Aaltopellin raossa ajettiin polttoainetta, joka sitoi kuparin kautta itsensä tehokkaasti lämpöä, ja teräsvaippa toimi rakenteen jäykkärinä kantaen mekaaniset kuormat. Polttokammiossa voitiin täten örnöttää keskenään korkeaenergisiä ajoaineita, kerosiinia ja puhdasta happea nelinkertaisessa paineessa natsiohjukseen nähden. On tavallaan määrittelykysymys, onko Kluskon edelleen jatkokehittämä RD-107 yksi vai 4 moottoria, sillä erillisillä polttokammioilla on jokaisella oma pakosuuttimensa. Niitä kuitenkin ajetaan aina yhtenä yksikkönä ja niiden polttoainejärjestelmä on yhteinen turbiini, joka saa energiansa vetyperoksidin hajoamisesta katalyyttisessä reaktiossa, mistä vapautuneet happikaasu ja vesihöyry ajavat radiaaliturbiinia lähes 4 megawatin teholla, joka ajaa akselillaan hapen ja kerosiinin pumppuja. Lisäksi turbiinin akselilta otetaan ylennysvaihteen kautta tehoa vetyperoksidin ja nestetypen pumpuille. Vetyperoksidi ajetaan reaktorikammioon hajoamaan ja nestetyppi taas turbiinikammioon ulkokehän putkistoon höyrystymään, missä se sitoo vetyperoksidin hajoamiskaasujen lämmön, kiehuu kaasuksi ja ajetaan edelleen ajoainesäiliöihin ponnekaasuksi. Käynnistysvaiheessa ajoaineet valuivat painovoimaisesti polttokammioon, kunnes kaasugeneraattori alkoi toimia akselin pyörimisen ajaessa sinne vetyperoksidia ja tuottaa turbiinille painetta, mistä eteenpäin toimintaa ajoi turbiiniteho. Moottori käytti siis ulkoista kaasugeneraattorisykliä. Turbiini ajoi ajoaineet myös vernier- eli apuraketeille, erillisille pienmoottoreille samaan moottorikehdon ulkoreunalla. Näillä apuraketeilla ohjattiin ja vakautettiin rakettia nousussa, ja niitä oli RD-172, molemmat samalla puolella. RD-108 on muuten sama moottori, mutta siinä vernier-raketteja on 4, kehämäisesti moottorikehdon reunalla. Syy tähän eroon on rakettivaiheissa. Raketin kiihtyvyyttä määrittää Tsiolkovskin lain mukaisesti sen lähtö- ja loppumassojen suhde. Raketit ovat valtavia, mistä johtuen myös niiden tyhjäpaino on suuri. Kun osa matkasta on lennetty, erityisesti alkumatka, jolloin työntövoimaa tarvitaan voittamaan raketin omaa massa ylipäätään irtoamaan maasta, alkaa massiivisesta rakenteesta osa olla kuollutta painoa, kun säiliöt alkavat olla huvenneet polttoaineesta eikä niiden tukirakenteita enää tarvita. Vastaavasti, koska raketti ei enää kanna kuin murto-osaa polttoaineestaan, myös rakettimoottorin työntövoimasta osa jää tarpeettomaksi. Korolov lähestyi asiaa ajattelemalla useita yhteenkoottuja raketteja. 5 samanlaisen raketin yhdistelmä ei kanna yhtään sen kauemmas kuin yksittäinen rakettikaan, ainoastaan sen kantama hyötykuorma on 5-kertainen. Jos osa raketeista sen sijaan tankattaisiin vain osaksi täyteen, raketilla olisi 5 raketin työntövoima, mutta vain osa sen massasta. Tällöin sekä Newtonin toisen lain että Tsiolkovskin rakettiyhtälön mukaan sen kiihtyvyys kasvaa. He kehittivät ajatusta edelleen, että lisärakettien massa oli tykkänään tarpeetonta, kun suuri osa polttoaineista oli kulunut, jolloin ne voitiin pudottaa ja massasuhde kasvoi edelleen. Lännessä samaa ongelmaa lähestyttiin hahmottelemalla useita, kerta kerralta pienempiä raketteja päällekkäin. Kummassakin lähestymistavassa on omat etunsa ja haittansa. Venäläisessä klusterirakenteessa kaikki moottorit osallistuvat lentoon sen alusta saakka, kunnes osa niistä hylätään tarpeettomina, kun taas päällekkäisessä rakenteessa ylempien vaiheiden moottorit ovat kuollutta painoa, kunnes niitä tarvitaan. Rinnakkaisrakenteessa käytetään myös yhtä ja samaa moottorityyppiä, mikä alentaa suunnittelu- ja rakennuskustannuksia ja tekee tietyissä tapauksissa rakenteen muokkaamisesta helpompaa, kun eri vaiheiden välillä ei ole vaikeasti ratkaistavia riippuvuussuhteita. Vastaavasti päällekkäisrakenteessa voidaan helposti käyttää erilaisia ylempiä vaiheita eri tehtävien mukaan, jos toisia rakettivaihtoehtoja vain on saatavilla. Rinnakkaisraketilla oli myös se etu, että kaikki moottorit käynnistyivät samaan aikaan maanpinnan tasolla, kun taas päällekkäisvaiheinen raketti joutuu laukaisemaan ylemmät vaiheensa lähes tyhjiössä, mikä on haaste ulkoista sytytintä käyttäville rakettimoottoreille. Tästä samasta ominaisuudesta tosin johtuu se ongelma, että rinnakkaisvaiheisen raketin on kyettävä annostelemaan ajoaineita moottoreihin hyvin tarkasti synkronoidulla tahdilla, jottei raketti ala kallistua massakeskiön tai työntövoiman siirtyessä. Tarve raketille kävi yhä huutavammaksi. Korean verinen sota oli juuri käyty, ja oli hilkulla, etteivät neuvosto- ja jenkkisotilaat olleet ottaneet toisistaan mittaa henkilökohtaisesti, ja kenraali Douglas MacArthur vaati äänekkäästi sodan päättämistä atomipommilla. Yhdysvalloilla oli käytännössä ydinasemonopoli, vaikka Neuvostoliitto oli jo tehnyt ensimmäiset ydinkokeensa. Neuvostoliitolla ei ollut 50-luvun alussa muita raskaita pommikoneita, jotka kykenivät kantamaan atomipommia, kuin amerikkalaisen B-29 kopio Tupolev Tu-4, jonka kantama ei riittänyt Amerikan mantereelle, eikä millekään pommikoneelle oltaisi millään saatu saattohävittäjiä. Amerikkalaisilla sen sijaan oli siiville nousevat strategiset suihkuilmavoimat, jotka vieläpä kykenivät operoimaan Euroopan liittolaismaista käsiin. Neuvostoliitolla oli erinomaisia suihkuhävittäjiä, jotka kykenivät torjumaan uhan, mutta sen sijaan amerikkalaisten kehitysvaiheessa oleva Redstone-ohjus oli yhtä torjumattomissa kuin natsien V2 oli ollut. Sen kantama oli strategisesti vaatimaton, noin 300 kilometriä, mutta uhkana se oli merkittävä. Siihen pystyi vastaamaan vain vastapelotteella. Korolovin suunnittelutoimisto oli antanut vastauksensa. Viimeinen V2-sukupuun tuotos R5M valmistui 1953 ja sen kantama oli huimat 1200 kilometriä, nelinkertainen Redstoneen nähden. Sen kärjeksi suunniteltu vetypommi räjäytettiin 1953 ja kevään 1955 aikana painolastin kanssa ammutuista 14 raketista 13 lähti onnistuneesti. Se hyväksyttiin palveluskäyttöön 1956. Se kykeni kuitenkin vain vastaamaan amerikkalaisten lyhyen kantaman ohjuksiin Euroopassa, eikä uhannut Amerikan mannerta. Neuvostoliitto kaipasi kipeästi rakettia, jolla kantaa 5 tonnin massainen vetypommi 8000 kilometrin päähän. Korolovin vastaus tähän vaatimukseen oli rakennettu rinnakkaisrakettimallin mukaan. Sen keskusraketin ympärille lisättiin 4 samanlaista lisärakettia, joilla oli huomattavasti pienemmät ajoainesäiliöt. Sivuraketit laukaistiin ensin, jos ne käynnistyivät, myös päävaihe sytytettiin. Poltettuaan ajoaineensa sivurakettien ripustimien räjähtävät pultit laukaistaan ja ne heittävät rakettikuoret hemmettiin. Päävaihe, jota nyt kutsutaan toiseksi vaiheeksi, jatkaa tästä itsekseen, kunnes polttoaineensa loputtua vapauttaa ydinkärjen ballistiselle lentoradalle. Neuvostovaltio oli vakuuttunut. Raketin kehitysmääräys annettiin toukokuussa 1954. Se sai nyt nimensä R7. Tästä nimestä johtuu myös sen venäjänkielinen lempinimi Semjorka, eli Seiska. Suuri ja mahtava päätti rakentaa rakettialustan Kazakstanin Tjuratamiin. Nuhjuisen pikkukaupungin, Kazakstanin Raahen, kupeeseen rakennettiin teräksen ja betonin suuri illusioni Baikonurin kosmodromi. Gargantuanisen teräsbetonisen laukaisualustan ylle kohosi teräspalkkinen laukaisutorni ja sen alla ammotti 45 metriä syvä liekkikuilu. Raketin koeampuminen oli perversillä tavalla helppoa. Neuvostoliitto oli valtava. Mannerten välisen raketin kantama mahtui heittämällä sen sisään. Baikonurista on 6300 kilometriä Kamtsatkan niemimaalle ohjuksen maalialueelle. Alkumatka luonnollisesti vastusti. Ensimmäinen päättyi, kun rakettiblokki D repi itsensä irti. Toinen taas, kun ohjausjärjestelmä meni oikosulkuun ja sai raketin pyörimään villisti akselinsa ympäri, mikä paiskasi kaikki sivuraketit levälleen pitkin maisemaa. Sitten koitti elokuun 21.1957. Nelikammioiset polttokammiot syöksivät mahtavat oranssit kerosiiniliekit tulikuiluihin. Maa vapisi 280 tonnisen raketin myskiessä tulta maaemon kehtoon 400 tonnin voimalla. 115 sekuntia myöhemmin sivurakettien ajoainesäiliöt tyhjenivät yhtä aikaa ja ohjausjärjestelmä laukaisi niiden räjähtävät pultit. Keskivaihe jatkoi nyt polttoaan yksin, kunnes senkin jättiläissäiliöt olivat tyhjät ja se irrotti hyötykuormansa. Inertti koetaistelukärki nousi lakipisteeseen, mistä se syöksyi ballistisella lentoradalla suoraan maalialueelle. Sen fenolihartsilla sidottu asbestilämpökilpi petti, joten se näkyi mahtavana ilotulituksena Kamtsatkan yllä, mutta se oli suhteellisen pieni työ korjata. Mannerten välinen ohjus oli nyt todellisuutta.